ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete zapis sa prvog sabora pravoslavne omladine koji je u utorak 24. jula održan u organizaciji eparhija Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke. Emisiju pripremila Senka Čolović. U manastiru Svetog Save pod Orlinom u Goliji u utorak 24. jula u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i eparhije Zahumsko-Hercegovačke održan je prvi sabor pravoslavne omladine. Sabranje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je u manastirskoj crkvi služio njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje brojnog sveštenstva i monaštva dviju eparhija. Nakon svetog bogosluženja, kojem je u velikom broju prisustvovao narod najbližih hercegovačkih i crnogorskih opština, održana je svečana akademija koju je pozdravnim slovom blagoslovio njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Draga braće i sestre, poštovani gospodine ktitore, draga djeco, danas nije ni malo mali dan za naše dvije eparhije. Ja vam prenosim blagoslov našeg brata i oca vladike Joanikija koji je htio svim srcem, ali ponekad ne može se tijelom i dušom i snagom stići sve, pa je mene zamolio da budem danas u ime njega ovdje i zajedno sa svima vama, kao da je i on tu. Kao što sami vidite, mnogi od vas su prvi put ovdje, ovaj manastir je podignut na ovom divnom mjestu, u ovoj planini, izgrađen je, kao što možete da primijetite, veoma lijepo, veoma kvalitetno. Divan manastir, divna crkva i sve to željom i nadahnućem Božjim jednoga čovjeka koji ovdje među nama ima taj veliki naziv i veliko ime ktitor, gospodin Miodrag, koji je nama omogućio da možemo da služimo službu i da se molimo Bogu. I za njega, i za sebe, i za sve ljude na ovom svijetu. Ali ono što je vrlo važno i zbog čega smo mi razgovarali tako i sa ktitorom, i sa vladikom, i sa igumanom, i sa drugim ljudima, što bi rekli u nekom čuvenom filmu koji se zove Pokajanje i koji možete da pogledate, preporučujemo, gruzijski film koji se završava jednom vrlo interesantnom, ko bi rekli, jednim dijalogom interesantnim. Pita neku staricu, neka žena, kaže, gdje vodi ovaj put? A ona je kaže, vodi do hrama. A ova žena kaže, pa da, čemu put ako ne vodi do hrama? Tako sad, ovaj put od Nikšića do Gacka i od Gacka do Nikšića vodi do hrama, vodi do crkve. Ali crkva je, kao što uvijek dobro znamo, prije svega ljudi sabrani oko imena gospodnjeg, to jest oko samoga gospoda. Bezbroj puta ste čitali u Svetom Evanđelju, čuli gdje su dva ili tri sabrani u ime moje, tu sam ja među njima, govori gospod. A jedan od velikih svetitelja crkve, od učitelja crkve, da li je sveti Jovan Zlatoust ili Grigorije Bogoslov, ne sjećam se tačno, kaže, zamislite kad je gospod tamo gdje su jedan, dva ili tri u ime njegovo, kako li je tek tu gospod kad nas ima mnogo i kad su veliki sabori. Ovaj sabor ove godine smo počeli skromno s nama, koji smo tako bliski crkvi, koji pjevamo u crkvi, koji igramo oko crkve i tako dalje. Ali on će sigurno da raste, da raste, da uzraste do te mjere da jednostavno svi ljudi dobre volje iz grada Nikšića, iz grada Gacka, iz Hercegovine, s ove strane administrativne granice i s one strane administrativne granice budu sabrani na jedno mjesto, kao što se žito rasijano po gorama i dolinama sabira i postaje jedan hljeb koji se prinosi Hristu Bogu. Zato smo danas ovdje, da bismo živjeli u svetinji, da bi nas svetinja oživjela, da bismo i mi molitvama prizvali ime Gospodnje, ali da bi Gospod imao kome da dođe. Zato smo danas ovdje, da bismo služili, da bismo se radovali, da bismo pjevali, da bismo igrali, da bismo zajedno jeli hljeb potrebni, da bismo zajedno pili vino i da bismo zajedno bili, a to je već velika i najveća duhovnost koja se može dogoditi na zemlji. Živi bili pa se veselili. Amin.
Skupu se obratio i ktitor nedavno osveštenog manastirskog kompleksa gospodin Miodrag Davidović.
Preosvećeni vladiko Gligorije, velika radost našeg današnjeg skupa, diku i ponosu svekolikog srpstva. Radujemo se što ste došli da uveličate današnji dan. Među nama je, sami ste rekli, i naš vladika Joanikije i njegov duh je u samoj crkvi, a ambalaža je negdje u Beogradu. Drago monaštvo i sveštenstvo, dragi braće i sestre, da Gospod da ovaj prvi naš susret bude blagosloven i da svaki sljedeći bude u mnogo većem obimu, sa mnogo više ljudi, sa mnogo više monaha, sa mnogo više naših sestara, sa mnogo više svih koji pripadaju našoj svetoj, sabornoj i pravoslavnoj svetosavskoj crkvi. Ovaj hram je Gospod poslao, ispustio ga ovdje na zemlju, na samu granicu, ne bili nekim čudom zajedno sa njegovim dolaskom nestala i granica. I po sudu svih nas ovdje koji sjedimo, vidimo da svakim danom ta granica sve više nestaje, iako Gospoda i sama će nestati, da bi mi mogli Bogu i svecima i svim svetima, dragi ljudi, bili u prilici da normalno funkcionišemo i da se normalno ponašamo ovdje, s obzirom da smo mi jedan narod, jedna vjera i jedno pismo, jedan jezik i jedno sve. Radujemo se što je danas ovdje ovoliko omladine koja će nastaviti ovo što smo mi započeli i koja će mnogo bolje i mnogo ljepše i mnogo bogugodnije služiti Gospodu našemu nego što smo mi u prošlih 60 godina. Da Gospod da se to vrijeme nikada ne ponovi, a da novo vrijeme i današnje vrijeme bude početak vaše sreće i vaše ljubavi prema Gospodu i svima svetima. Ja nisam vješt govornik, ali jesam vješt da vas pozovem da posle predavanja obavimo jedan mali ručak, da se zajedno proveselimo i da uz radost svih nas i našim vladikom budemo svi skupa i da osjetimo dan prvog sabora. Nadamo se s vjerom u Boga da će svaki sljedeći biti mnogo, mnogo uspješniji i mnogo bolji na mnoge jednete.
Predavanje pod nazivom Čovjek u svijetu Dostojevskog održao je đakon dr. Nikola Marojević.
Hvala vaše preosveštenstvo, draga braći i sestre, časni oci. Naslov je Čovjek u svijetu Dostojevskog. Unaprijed se izvinjavam ako bude hermetično, 30 dana prije smrti Fjodor Mihajlović Dostojevski je, vraćajući zaostali dug, zapisao kako tek sve što počinje. Kao da je znao da proces koji je on započeo svojim stvaralaštvom tek u budućnosti dobija pravu vrijednost i cijenu. Proučavanje njegovog dijela i jeste i nije lako. Jeste lako u tom smislu jer je ono bogato tematski, te da bezmalo nema pitanja ljudske egzistencije kojeg se on nije makar dotakao, dok s druge strane nije lako zato što on ne piše u formi sistema kako nas najčešće navikao i filozofi, već kod njega tematska raznovrsnost i osebujnost izraza povlači za sobom i tematsku razbacanost, tako da bi se istražila neka tema mora imati uvid u cjelinu njegovog stvaralaštva. Njegovo stvaralaštvo je usredsređeno na krug pitanja koja spadaju u domen filozofije duha. To su teme antropologije, etike, filozofije istorije, filozofije religije, ontologije. U ovoj oblasti mnoštvo i dubine ideja koje se razmatraju poražavaju svojom silinom i obiljem, sastavajući ga u red onih stvaralaca koji stradaju od izobilja, a ne od nedostatka ideja. Književna djelatnost Fjodora Mihajlovića se može podijeliti na dva perioda. Prvi započinje Bijelim ljudima 1846. i završava se zapisima iz podzemlja 1864. dok drugi započinje sa zapisima iz podzemlja, a završava se govorom o Puškinu 1880. godinu pred smrt, koji je bio apoteoza čitave svečanosti održane povodom otkrivanja spomenika Aleksandru Sergejeviću. Njegova dijalektika oživljava upravo sa pojavom zapisa iz podzemlja i on od psihologa prerasta u vrsnog metafizičara. Dijalektika ideja kod Dostojevskog opija, ali u toj opijenosti ne gasi se prodornost misli, naprotiv, ona dostiže najviši stepen pronicljivosti. U tom smislu onda se često i cjelokupno njegovo stvaralaštvo tretira kao književno razrešavanje idejnog problema. Već u Bijednim ljudima on slika čovjekoljupca koga će kasnije prikazivati u bezmalo svim većim dijelima. Sjetimo se kneza Miškina, Aljoše, Mužike Mareje, Makara Ivanovića i drugih. Također u zapisima iz podzemlja on stvara čovjeka već načetog bolešću uma, dajući mu potpunu kliničku analizu. Crte ovog psihološkog tipa on u kasnijim dijelima itekako primjenjuje. Navedimo samo Svidrigajlova Zločin i kazna, Terentijev Ipolita i Gavrila Danioviča Ganju u Idiotu, dobro, finu pjesmu. Zatim kod starog Andreja Petrovića Versilova u Mladiću i tako konačno kod Pavela Fedorovića Smerdakova u Braći Karamazovima. Trebalo bi napomenuti za četka ovog lika tipa možemo otkriti i u ranijim njegovim dijelima. Tu imamo prije svega na umu ličnost kneza Petra Aleksandrovića Valkovskog, poniženi u Ridi, 1861. godine. Kao i još ranije u liku Fome Fomića Opiskina, to je selo Stepačikovi i njegovi stranici, 1859. Prema tome vidimo da kroz gotovo sva njegova dijela promiču ljudi bolesni, samoljubivi, povrijeđeni, jednom riječju nesrećnih sudbina. To su prije svega nesrećni ljudi kojima život ne daje utjehe u svijesti o njihovoj nadmoćnosti pred na drugima. To su ljudi bez duha svetoga, kako se kaže. Možda se iz gorkog i nezavidnog položaja, prognanih i zaboravljenih, nalazi ne u njihovim ličnim sposobnostima, već prije svega da uz pomoć karakternih osobina budu manje podvrgnuti mučenjima. I upravo takvim ljudima koji imaju dovoljnu dozu inicijative, korisno je proniknuti u stanje u kojem se nalaze da bi se vidjelo da je u većini zaboravljenih koji se obično smatraju propalim i moralno uništenim, suštinski tako krepko i duboko sačuvana živa duša i ono vječno i nikakvim mukama neistrašeno saznanje, a prije svijest čovječijeg prava na život i sreću. Duša Dostojevskog koja je tako široka da u sebe može smjestiti i drskost i muku Raskolnikova, po znacima navoda vjeru Kirilova, filosofiju Ivana Karamazova, bezizlaznu tugu Svidrigajlova, samožrtvenu ljubav Sonje Marmeladove, stid i poniženje Marmeladova, ponižene i uvrijeđene plemiće i osjećenike, suzu nevino izmučenog djetenceta, koja konačno prigrlio se ukupno stojanstveno strašnih stremljenja života i duha, svjedoči u Golgoti i bliskoj Golgoti. Naročita sila nas primorava da se poklonimo samožrtvenoj i čistoj ljubavi, tugi, velikog pisa prema čovječanstvu i životu. U umjetničkom svijetu koji on stvara nema ustaljenih normi i formi. Tu sve kao da previre, kipi, još uvijek ne nastalo i ne ostvareno. On stoga prvi među velikim romancijerima uzima za glavnu temu društvena kretanja, a ne kretanje društva. Kod njega, tako reći, ne možemo doći do istine o samom ruskom društvu onoga vremena koliko saznajemo o poznatom toku osjećanja i misli. Drugi pisci dopuštaju da se ima uvid u neku vrstu normalnog života, a Dostojevski, naprotiv, dopušta da se izučava samo psihopatologija društva. njegova krajnja odstupanja, iz čega se može najbolje proučavati sami autor, njegovi ideali, njegove duševne prekretnice, borbe i maštanja. U tom kontekstu onda postaje razumljivije njegovo svjesno odbacivanje društvenog ideala spoljašnjeg karaktera, koji nije povezan sa unutarnjim čovjekovim preobražajem ili pak njegovim rođenjem od Boga. On je i suviše dobro poznavao svu dubinu čovječijih pada. On je znao da zloba i bezumlje čine osnovu naše izopačene prirode i da ako se ta izopačenost uzme za normu, onda se ni do čega ne može stići osim do nasilja i kaosa. Njemu se kao glavni problem nameće priroda i porijeklo zla u čovjeku, način da se odoli duhovima zla. On opisuje sudar dobra i zla u čovjekovoj sudbini i u duši čovjeka. Zato njegovi romani predstavljaju više metafizičke nego empirijske realije. Na tom fonu se i u romanu Zli dusi problemi izražavaju u socijalnim, psihološkim i ontološkim projekcijama s jedne strane, a opis izgleda najpribližniji realnom životu s druge. Istinu reći, njegovi junaci su izuzetne ličnosti, jer on baš smatra da je pravilo u toj izuzetnosti, te da se u toj bolesnoj zaoštrenosti i uzbudljivosti duha sastoji život svakog normalnog srca, ukoliko ono ne kuca samo zato da bi odbrojavalo dane zemaljskog života. Kod njega nema ni jedno beznačajno lice. Svaka pojedinačna sudbina je neobično dragocjena, zato on i uvodi u igru mnoštvo likova. Međutim, ko jednom uđe, izlaska mu nema, i sve likove povezuju neraskidive i nevidljive niti, stvarajući koloplet ljudskih sudbina i ljudskih duša. Opet, to nije obična tehnika, već se njegovi junaci istinski međusobno privlače, tražeći i nalazeći jedni druge na svjetskim raskršćima, a često se pronalazeći u istoj ili susjednoj kući, trgu, vozu. Dostojevski nije prosto pisao ili zapisivao u procesu stvaračkog razmišljanja, već kao da je živio u prostoru i vremenu naročitog umjetničkog svijeta pismene knjige pod znacima navoda, gdje se u tijesnom uzajamnom djelovanju nalazi smisao i značenje riječi, a također smisao i značenje izraženo preglednim slikama. Riječ i njen prikaz, organci se sjedinjujući, pomažu pisu u filozofskom osmišljavanju i umjetničkom oplaćivanju saznajnog svijeta i time se izražava sama suština stvaračke individualnosti Dostojevskog. Počinjući novi roman, on je podsjećao samog sebe da pogleda u starim knjigama i drugo. Nema ništa beznačajno u vrijednom jedinstvenom procesu izgradnje velikog umjetničkog dijela, na čijem se početku grafički ili bolje reći i geografski zapisi romanopisa. Koliko je bila značajna grafika za samog autora, najbolje pokazuje činjenica da je on stalno mijenjao sam način oblikovanja pripremljenih zapisa u raznim periodima svoga stvaralaštva. Impresionira pojava da skoro po pravilu svaka ličnost u dijelu Fjodora Mihajlovića na neki sebi svojstven način daje ključ za razumijevanje sopstvenog karaktera. Antropološki problem je u centru pažnje kod Dostojevskog, tako da je od prvorazrednog značaja pokazati put obrazovanja i formiranja čovjekove ličnosti kroz analizu likova obrađenih u dijelima Dostojevskog. Svaka ličnost koju on u svojim dijelima s neobičnom pažnjom naslikao prožeta je pogledom njegovog psihološkog oka, do onih dubina na kojima se otkriva odnos ličnosti prema Bogu i njena zavisnost od ideala apsolutnog savršenstva kojim čovjek u svojoj suštini stremi. Naročita pažnja se mora posvetiti dvostranom podvigu vjere, kako on to poima, odnosno njegovoj potpunoj i odličnoj strani. Podvigom vjere čovjek svoju ličnost predaje Kristu, zadobijajući na taj način, i upravo tu Fjodor Mihajlović vidi rješenje ključnih problema čovjekove egzistencije. Glavni cilj za Dostojevskog je ustrojavanje filozofske antropologije koja daje potpuno novo rješenje problema čovjeka, koje se pri tome razlikuje ne samo od zapadnoevropske filozofske tradicije, već i od pristupa čovjeku od drugih ruskih mislilaca. Dostojevski uspio dostigne cilje zgonetne tajnu čovjeku koji u sebi zada još kao 18-godišnja. Prevashodno zbog toga što je iznova osmislio osnovne principe izražavanja ličnosti u književnosti. Iznošenjem shvatanja Dostojevskog u čovjekovoj ličnosti, uključujući i njegovo spoznatanje čovjekove duše, ukazat ćemo stvari na pravi put u pronalaženju osnova njegovog prvenstveno hrišćanskog pravoslavnog pogleda na svijet i čovjeka, osnova koje su u hrišćanskom doživljaju stvarnosti prvenstveno antropološke, kristološke, te antropološke i eklesiološke, a sve to u cilju postizanja pravog čovjekovog naznačenja kao eskatološkog bića. Dostojevski kroz životopis starca Zosime, istinskog i realno prisutnog svetitelja, po prvi put u ruskoj literaturi uspijeva da formira prototip pozitivnog ruskog tipa, koristeći kao uzor svetog Tihona Zadonskog. Uloga staraštva je velika, pogotovo kada se radi o moralnom preporođaju i zadobijanju slobode čovjekove ličnosti. Ideja moralnog usavršavanja ishodi upravo iz mističkih ubjeđenja da je čovjek stvoren za vječnost, da nije samo zemaljska životinja, već da je vezan sa drugim svjetovima i sa vječnošću. Tako samo usavršavanje u Kristovom duhu postaje osnov svakom ljudskom djelanju. kritikujući društvo koje od čovjeka stvara usamljenu individu i sprečava da se u njemu razvije ličnost, Dostojevski postaje jedan od najvećih stvaralaca i proroka pravoslavne kulture. Možemo reći da se njegovi romani projavljuju kao svojevrsna umjetnička anatomija svijeta. Njegov pogled na svijet bazira se na jednoj neprolaznoj i fundamentalnoj vrijednosti, na ljubavi prema čovjeku, na priznanju da je duhovnost za čovjeka glavna karika cjelokupnog življenja i sva njegova istraživanja usmjerena su na izgradnju boljih za čovjeka dostojnih uslova za život. Ruska književnost 19. vijeka bila je kolijevka ruske filozofske misli u njenom poetskom i romaneskom prostoru, likovno-umjetničkim sredstvima, a ne diskurzivno-logičkim, postavljali su se i rješavali fundamentalni problemi filozofske antropologije i ontologije, gnoseologije i etike, čovjek i priroda, duh i materija, istina i sreća, postojanje zla i postojanje dobra, vrijeme i vječnost, pokoljenje i ličnost, vjera i nevjerovanje, preobražavajući ljubav i spasavajuća ljepota, samo su neki od pojmova koji su obilježili cjelokupnu svjetsku duhovnost. Njegova je suštinost prikazivanje ličnosti. On ne osjeća kakvu opasnost za zadobijanje ličnosti, predstavlja egoizam, bolje rečeno egocentrizam. U ličnosti se fokusiraju sve najindividualnije osobine ljudske jedinke. Tu je jezgro onog ja koje je jedinstveno i neponovljivo. I na zapadu, i u Rusiji, razvoj kapitalizma odnosio je sa sobom i podjerumivanje čovjekove ličnosti. A ličnost je oslobođena mogla postati pokretačkom snagom za izgradnju novog i razaranje postojećeg sistema vrijednosti. Zato je čovjek kojeg crta Dostojevski beskrajno dalek i od prosvjetljskog razumnog čovjeka i od romantičarskog čovjeka sa prelijepom dušom. Iz njegovih djela nam je jasno da zlo, porog, grijeh, mržnja ne samo da su prisutni čovjekovom životu, nego su čak povezani sa najdubljim osnovama čovjekovom ličnostnog bića. Rješenje problema koje se sobom povlači postojanje čovjekove ličnosti on pronalazi u dubini ontološke zasnovanosti svake pojedinačne ličnosti. Ta dubina leži s one strane dobra i zla, razumnosti i nerazumnosti, lijepog i ružnog, ljubavi i mržnje. Tako da korijene svog kršćanskog humanizma on otkriva u svakom čovjeku, čak i u onom palom, a to je obraz i podobije Božije. Prema tome to da stapanje sopstvene ličnosti sa svima, ta sveopšta sinteza, nije moguće na zemlji, projavljuje da ličnost ne može do kraja biti ostvarena u granicama zemaljske egzistencije. Konačno, Fjodor Mihajlović izvodi zaključak da će itekako biti ispunjenje ličnosti samo u sintetičkom, beskonačnom životu. Shodno tome, za njega nikad ne može postojati svijest koja je dovoljna sama sebi. Uvijek je neophodan odnos prema drugoj svijesti. To je naročito prisutno u njegovom prikazivanju čovjekovog unutarnjeg života, gdje je presudno opštenje među ličnostima. U tom opštenju, u interpersonalnoj komunikaciji, on pronalazi toliko traženog čovjeka u čovjeku. Dostojevski je znao važnost molitve za život pravoslavnog hrišćana. Uvijek u ključnom trenutku, ukupno stvaralaštvo, on ustupa mjesto molitvi. Čovjek u pustinji sabira svoj duh neprekidnom molitvom i dolazi podvigom do očišćenja duše, uma i srca. Rasvjetkan skizofrenu, svoju ličnost on iscjeljuje srastajući organski sa Hristom, postupno mirući volju i razum, osjećanje i razum. On insistira na velikoj ulozi staraštva u pravoslavnom duhovnom iskustvu i naročito razobličava protivnike staraštva unutar crkve. Važna osobina ruskog naroda jeste svijest o njegovoj sopstvenoj grešnosti, kao i to što tako reći ima naglašenu potrebu za patnjom i stradanjem. Ono pak što daje nade ovom narodu je njegova svjesnost o grešnosti koja označava početak boljeg života. Već samo prepoznavanje i nemirenje s rđavom stvarnošću jeste pokazatelj da narod ima neku predstavu i ideju boljeg života ili onog što bi trebalo da bude. Posmatrano u svjetlosti beskonačnosti ljudske duše, vidimo da je jedino hrišćanstvo pored savršenog Boga postavilo savršenog čovjeka. I ono što Dostojevski u svojim omiljenim tipovima pokazuje jeste da i za one najmanje ljude, po znacima navoda najmanje, ove obične ljude prožete potrebom za patnjom i stradanjem, ima nade na spasenje, ali jedino u Kristu. Međutim, njegovo zagovaranje moralnog preporoda i duhovnog podviga nikada nije imalo za cilj pojedinačnog čovjeka, iako on koristi konkretne ličnosti, već prevashodno preporod cijelog naroda i društva. Tajna Kristovog moralnog preporoda je u dobrovoljnom prihvatanju jarma, samo je potrebno predavanje svega nedostatka o kojem neprestano govori podvig vjere. U podvigu narodne vjere i pravde, Fjodor Mihajlović je našao rješenje prokletog pitanja o čemu govori u svojoj pušinskoj riječi. To je u stvari ono što je on u dnevniku nazvao samo usavršavanje u religioznom duhu, gdje lično usavršavanje jeste u osnovi sveukupnog preporoda, a ono se pak sastoji u ispovijedanju dobijene religije, tako da nema govora o nekom društvenom idealu povezanom sa moralnim idealima. Ono nije samo početak, već i nastavak i kraj, ishod svega. On kao da hoće da njegov tip nestane, ne bi li vaskrsao bolje čovečanstvo, zato uzima sve patnje na sebe zarad sreće drugih. Afirmacija čovjeka koju je zagovarao humanizam racionalističkog tipa prevaziđena je i čovjeku se otvara put ili ka Bogu čovjeku Hristu ili ka čovjeku Bogu. Put ka čovjeku Bogu, kako pokazuje Dostojevski, vodi u negiranje ljudske slobode u samovolju. Međutim, svjetlost Hristovog lika izobličava čovjeka Boga. Bog kod njega nikada ne uzima čovjeka, čovjek ne nestaje u Bogu. Ljubav prema Bogu je više od postojanja, kako na samrti ispoveda jedan od njegovih junaka. Dostojevski je bio više nego dobar poznavalac ljudske duše da bi svoje antropološka zrenje ograničio na organskom optimizmu. Taj organski optimizam kod njega se preobrazio u priznavanje jedinog bratstva u Hristu, kroz ljubav prema Hristu i bližnjim u Hristu. Jedno je ipak neosporno. Prikazujući u svojim dijelima uzlate i padove čovjeka, podzemlje njegove duše, bezgraničnost i trzaje čovjekove slobode, podlačeći apsolutno značenje moralnih ideala i ontološku realnost ljepote u svijetu i čovjeku, suprotstavljajući materializmu savremene civilizacije i raznolikim utopističkim koncepcijama ličnu vjeru u put crkve, put svjetskog sjedinjenja u ime Hristovu, Dostojevski je zapravo tražio odgovore na prokleta pitanja vječne probleme. Iskazavši svojim nestavljenim umjetničkim dijelom istinu, da antinomizam hrišćanske misli ostaje nesvodi za sistem mišljenja koji se zasniva na racionalističkim schemama. Zato mu je primaran cilj bio da ustroji filozofsku antropologiju, koja će dati potpuno novo rješenje problema čovjekove egzistencije. On to uspijeva između ostalog i time što je na nov način osmislio osnovne principe prikazivanja ličnosti u književnosti. Njegova antropologija nosi sasvim drugačiji karakter. U njoj se na prvo mjesto postavlja metafizička dimenzija čovjeka, čiji je cilj da da objašnjenja pitanja o čovjeku na sve paradokse njegovog života iz najdubljih osnova života uopšte. On nije nikad očekivao pomoć od Božije svemoćnosti, nego isključivo od Božije ljubavi. Zato on nikad nije ljudima zanemarivao onu iskru Božijeg prisustva, prepoznajući u najvećem prestupniku. Njega je jedna takva ljubav i sačuvala od pesimističkih zamki, a imajući stalno pred svojim duhovnim pogledom Hristov lik, mogao je da svjedoči o bezmjernoj ljubavi Boga prema čovjeku. Nije moguće umanjiti Božije staranje o čovjeku, stupivši u otvoreni sukob s Bogom, niti pak svojim očajanjem i sumnjom. Uprko svojoj neobičnosti i odstupanju od istine, junaci koje je oslikao Dostojevski psihološki su autentični i duboko korijenjeni u stvarnom životu. Empirijska izvještačnost i osobitost njihovih dijela na duhovnom nivou pokazuje se ipak adekvatnom i kauzalnom. Njega primarno ne interesuju psihološke nijanse čovjekovog dušenog života koje određuju njegovo ponašanje, već prije ono dinamičko koje sačinjava ličnostno biće, u kojem se izražava voljna energija ličnosti koja pokreće najveća dijela u životu. Upravo u ovom voljnom centru nastaju prestupi, sjetimo se Raskolnikova i Rogožina. Ali ovo dokazuje kako unutarnju protivrečnost karaktera nosi sloboda i stvaralačka energija ličnosti, takozvano ličnostno načelo najvišeg postojanja. Uočavajući Božju iskru u najvećem grešniku i još više, slijedeći tu iskru, on je ocrtavao obrise njihovih duhovnih stanja i otkrivao ljepotu duše u onim pojavama koje su inače izazivale kod ljudi prezrenje, posmijeh i užasnost. U dijelima je na više mjesta izazivao tada vodeću mehanicističku psihologiju, koja je u svojoj razumnoj fiziološkoj liniji psihologiju svodila na fiziologiju. Važno je uočiti da je on imao negativan stav prema psihologiji svoga vremena i u naučnoj i umjetničkoj literaturi, a naročito u sudskoj praksi. Međutim, činjenica je da se za Dostojevskog psihologija zadržava samo na površinskom sloju istraživanja o ponorima čovjekove duše. Ono što je pisao naročito karakterisalo izuzetno poznavanje karaktera drugog čovjeka i njegovog raspoloženja. Analizirajući kompleksnost čovjekove prirode, Dostojevski polazi od apsolutne vrijednosti čovjekove ličnosti. Svaka jedinka je jedinstvena i neponovljiva. Našeg pisca prevashodno zanima dualizam čovjekove prirode. Smisao pak ljudske ličnosti jedino može biti otkriven u vjeri. Interesantno je primijetiti da Dostojevski smatra kako se Bogo čovjek susreće sa maštom o čovjeku Bogu, da borba Boga i đavola nikad ne prestaje i da se ona odvija u ljudskom srcu. Zbog toga je čovjek uvijek u centru njegove pažnje. On, tako reći, u igri svakodnevnih životnih okolnosti sagledava kako se rešava čovjekova sudbina. Pisac čovjeka podvrgava najvećim iskušenjima, stavlja svoje junake na najstrašnije muke, ne bi li pronašao uporišnu tačku ljudskog unutarnjeg bića, njegovu suštinu, odnosno ličnost, i time riješio vječni problem čovjekove besmrtnosti. Ličnost čovjekova je neizmjeriva i jednostavna je datost opštenja, datost susta sa drugim. Hristos kao istinita ličnost, kao saborna ličnost, kao bogočovečanska ličnost, jeste uzor za ljudsku ličnost, kako smatra Dostojevski. Čovjekova ličnost, kako pokazuje, kao zaloga vječnog života, jedino se u životu po Hristu može otrgnuti iz tega relativizma i pohrliti u beskrajni okean božanske zajednice sa čarobnim likom Boga čovjeka Hrista, kako kaže otac Justin. Sintagma Dostojevskog, svi su krivi za sve, zapravo je udaljena parafraza Jemaljevskog, iako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi, a ako li se jedan ud proslavlja, i s njim se raduju svi udovi. Ruski mislioci 19. stoljeća zalagali su se za proces u kojem će religije proniknuti u sve sfere čovjekovog ličnog i društvenog bića, a to je sa svoje strane pretpostavilo uklanjanje unutrašnje disharmonije ličnosti. To možemo navidjeti na primjeru ideje cjelovitog čovjeka od Kirijevskog i kod Aksakova. I stvaranje kršćanskog društva, takozvana svjetska harmonija Dostojevskog, i društvo po obrascu trojice Fjodorova. 20. vijek je u književnosti pak protekao pod svodovima umjetničkog svijeta Dostojevskog, od kojeg započinje era autorskog aktivizma, poetika sugestivne riječi, fascinantna retorika, koja u prvi plan ističe prioritet govorenja istine i estetičkog mesijanizma. Formirajući tako jedinstvenu poetiku sugestivnog učestvovanja i estetiku fascinirajuće percepcije. U većini njegovih romana srećemo pojedince koji su izgubili svoj identitet i suočeni su sa svojim skrivenim ja. Suočavaju se u stvari sa jednom ili drugom antagonističkom figurom. To smo najbolje vidjeli na primjerima dvojništva kojih ima bezmalo u svakom njegovom značajnijem dijelu, gdje noseći liku imaju po jednog ili više dvojnika, recimo Goljatkin, Raskolnikov, Ivan Karamazov. Posmatranjem čovjeka na metafizičkom planu, dakle ne samo na psihološkom, Dostojevski je pronašao novi pristup u shvatanju čovjeka i njegove ličnosti, čime je izvršio presudan utjecaj na zapadnu i rusku filozofsku misao. Čovjek je dubok i teško shvatljiv, kao i svijet oko njega, pa se njegova metafizička dubina najbolje raskriva u religioznim traganjima, jer jedino religija priznaje mistički izvor i mističku prirodu čovjeka. U pravnim odnosima ličnosti nema, postoje samo nosioci ugovornih obaveza, u ekonomiji također. Religija je jedino u stanju da pridajući apsolutnu vrijednost svakoj ličnosti, videći čovjeka u sliku i priliku Božiju, riješi pitanje čovjekove ličnosti. Na tom stanovištu je naš pisac. Cjelokupno stvaralaštvo Dostojevskog, majestralnost njegove iracionalno umjetničke dijalektike, usmjereno je na razjašnjenje apsolutnosti ličnosti i na preciziranje smisla teze ličnosti apsolutnosti, pomoću njegovih antropoloških shvatanja. Kada je ličnost proglasio za apsolutnu vrijednost, Dostojevski je naišao na problem kako objasniti odnos između Boga i tog apsolutnosti. U svakom konkretnom prelamanju, u svakom svom pojavljivanju, ličnost nastupa kao ličnost, kao konkretni i jedinstveni čovjek, ovoploćujući sveukupnu metafizičku punoću čovjekovog postojanja. Pisac koristi mnoštvo određenja da bi označio stepen slobode ličnosti. Ta se određenja kreću u rasponu od Boga čovjeka do čovjeka Boga, od Napoleona do prosjaka, dok se između njih nalazi srednji čovjek, obični čovjek kao svi ostali, koji se plaši sopstvene nezavisnosti, neprijatelj ličnosti i slobode, lake i misli, onaj koji neprestano žudi za tim da se potiče tuđoj volji, duhovni čifta, čovjek maska, drhtamo stvorenica, vaš, tako dalje. Monolitnost njegovih dijela i jedinstvenost ukupnog stvaralaštva tijesno su povezani sa idejom slobode ličnosti i odnosu na nju se mogu sasvim pouzdano posmatrati. Teško je reći šta je to ličnost čovjeka. Dostojevski je svjestan da to nije samo biološki, psihološki ili socio-istorijski pojam. Kada u psalmima kaže pjevac, pristupi čovjek srce duboko, vidimo da ova jednostavna i veoma kratka rečenica dotiče samu suštinu čovjekovog eskatološkog naznačenja i njegovu tajnu za kojom traga naš pisac. Priđeš čovjek kao ličnosti i pred tobom se odjednom ukaže sva pučeničkog bitija. Pri tome dubina srca ne označava samo osjećanje čovječija, već se prije svega radi o tome da je srce sinonim za ličnost. Dostojevski svojim isticanjem važnosti za dobijanje ličnosti pokazuje da čovjek nije prizvan da bude potrkalište demona i demonskih sila koji su plijeni štabili, već da je čovjekova duša hram živoga Boga, stjecište vječnog i neprolaznog života. Ono što naročito izdvaja Dostojevskog kao pisca nije samo to što je on razumio ljudsku prirodu, niti to pak njegova sposobnost i umijeće da inteligentno barata idejama, već prije svega njegova tečnost u demonstriranju umjetničkog pisanja, koji ne ostavlja nedorečeno ništa, čija je mašta toliko bogata da nam se čini da se ideje umnožavaju kao od svoje volje, prekoračujući time granicu svjesno-nesvjesno koja mnogim pismom ostaje nerješiva zagonetka. Kako je čovjek iracionalno biće, isto tako razum u ljudskom ostaju nedostižni i želje i zadovoljenje i time u život ulazi novi moment, akt stvaralaštva, koji život nagrađuje radostima i patnjama, ostajući s one strane razumu dostupnih istina. Nasuprot razumu stoji mistično i to je po uvidu Dostojevskog važna spona sa religioznim, koje se očituje u poemi o velikom inkvizitoru. Pismu je jasno da jedino religija svojom cjelovitošću omogućava najdublji uvid u čovjekovu sudbinu. Pojedinačne nauke nisu to u stanju, jer njima se uvijek mogu javiti neke posebnosti koje će ih odvesti u dalje razmatranje, kojima nikad nema kraja. Uvodeći evanđelje u književnost i u život ruskog čovjeka, pokušavao je da pred Hristom provjeri svako prokleto pitanje koje je mučilo njega i njegove junake. Odgonetujući u svjetlosti Hristovog lica tajnu čovjeka, stvorio je sve čovječansku logiku i zbog toga njegovo vrijeme ne može proći, nego uvijek iznova dolazi. Stoga s pravom možemo završiti njegovim riječima kao što smo i počeli, sve tek što počinje. Hvala.
Nakon bratske trpeze ljubavi u amfiteatru manastira Svetog Save održan je prigodan program. Kako se moglo čuti ovom prilikom, Sabor pravoslavne omladine Golija 2012. ustanovljen je blagoslovom naših arhijereja, preosvećenih episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija. To što je prvi ove godine znači da će se u slavu Božju ustaliti i postati tradicionalno okupljanje, što je samo još jedna potvrda da nema granica koje mogu odvojiti ljude, ma kojih nametao. Granica je uvijek u čovjeku, a nas baš Sveti Sava, istaknuto je na sabranju, idući Hristovim tragom uči da ljubav prema Bogu i prema bližnjem ruši sve okvire i pomjera sve granice. U programu su učestvovali sestre Radmila i Atanasija Stanišić, pjesnik Sreten Vidaković, horovi Svete Jelene Anžujske iz Gacka i Svete Matije Angeline iz Nikšića, Luka Cicmil i Mostarski folklor. U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa prvog sabora pravoslavne omladine koji je u utorak 24. jula održan u organizaciji eparhija Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Ogledalo.